Já jsem vás schválně zavedla okamžitě poté, co jsme dověli vstoupili právě do této nejvíce reprezentativní místnosti v celé Millerově vile, protože tady vidíme úplně všechno, čím ten dům je důležitý. To znamená vlastně svou vnitřní skladbou, kterou jeden z žáků Adolfa Loose, Heinrich Kuhlka, pojmenoval jako Raumplan, což znamená prostorový plán. Není tady vlastně to rozdělení podle pater, ale spíš podle úrovní. Takže jedná se opravdu o velmi zvláštní, v té době velmi unikátní a složitý architektonický útvar interiéru, který se odehrává pouze na 222 metrech čtverečních užité plochy.
Millerova vila byla dokončená v roce 1930, pouhé 3 roky na to Adolf Loose umírá. Když bychom měli tuto budovu zasadit do kontextu tvorby toho portfolia Adolfa Loose, o jak výjimečnou stavbu jde?
Naštěstí architekt Adolf Loose si sám tuto stavbu zasadil do svého portfolia jako nejvýznamnější stavbu. On vlastně v průběhu celé své architektonické tvorby, ale i teoretické, protože publikoval mnoho statí a článků na téma prostor, pracoval vlastně s takovou svou vlastní představivostí, plány nekreslil, ale pokládal se za člověka, který dovede vymyslet prostor na počkání. Mnohokrát vlastně kreslil svoje představy i hned, jakmile vstoupil na pozemek nebo do prostoru, který měl za úkol upravit. Nakreslil to na ubrousek nebo na pytlík od mouky a této kresby se další vlastně stavitele museli držet až do samého konce, do zkolaudování stavby. A tady se mu podařilo veškeré svoje snění komponovat prostor tak, aby vlastně nebyl závislý na nějakých klasických komponentech, na nějakých architektonických předpokládech pro obytné stavby, ale komponoval tak, jak se mu chtělo, ale hlavně komponoval podle těch potřeb těch majitelů. A díky tomu, že potkal velmi zajímavou osobnost v podobě investora, inženýra Františka Millera, který byl opravdu velice osvíceným, moudrým člověkem a zároveň majetným, takže mu umožnil tuto stavbu v této šíři realizovat.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože aby mohl realizovat ty svoje plány a vize, tak musel mít poměrně velkorysé podmínky.
Musel mít velkorysé podmínky a zásadně, když je neměl, tak ten projekt odmítal. Proto postavil toho tak málo a vyprojektoval tak hodně. Ten rejstřík díla nerealizovaného je mnohem větší a širší než právě ten seznam děl realizovaných.
Budeme se pohybovat v prostoru, který byl restaurován na konci 90. let. Říkám schválně restaurován, nikoli rekonstruován, protože vila má velmi výjimečné postavení i z hlediska té památkové péče, obnovy památek 20. století.
Vůbec samotné získání Millerovy vily považujeme všichni v tuto chvíli za malý zázrak, protože vila byla zrestituována v roce 90, byla následně vlastně nabízena do aukční síně Sotheby's, která měla zajistit prodej objektu soukromé osobě. Díky tomu, že v té době ještě žila Eva Millerová, vlastně dcera původních investorů, která se vlastně zasadila, aby tento dům byl stavbou, která bude použita jako vlastně muzeum, se podařilo tento dům získat do správy města Prahy a to pověřilo Muzeum hlavního města Prahy přípravou projektu pro obnovu, restaurování a přípravu expozice. Architekt obnovy pan profesor Václav Girza přistupoval k obnově Millerové vily jak k vlastně k restaurování jakéhokoliv uměleckého díla nebo jakékoliv starší renesanční nebo gotické stavby proto, že se tady dochovala v plné autenticitě jak stavební substance domu, tak i vnitřní uspořádání. Nikdy tady vlastně nevznikla žádná mateřská školka, nikdy se tady nebouralo, protože v podstatě nebylo co. Nemáme patra, nemáme ani stěny, takže ten otevřený prostor v podstatě znemožňoval jakoukoliv adaptaci pro účely veřejných staveb. A proto bylo potřeba i z úcty pro toho architekta, i z úcty k majitelům, respektovat veškeré komponenty, které se dochovaly v originálním stavu. ať je to nábytek, ať je to vlastně stavba, ať je to vestavěná mramorová stěna, všechno se to, co se dochovalo, pouze očišťovalo, konzervovalo a pouze v případech, kdy ten předmět zcela chyběl, tak i tento předmět, třeba kus nábytku, se vyráběl na základě původní fotodokumentace, takzvanou restaurátorskou metodou, jako restaurátorská kopie.
Millerova vila vznikala v té samé době jako vila Tugendhat v Brně. Dá se v určitých aspektech srovnávat tyto dvě stavby, mluvíme-li o tom vzniku, tak o tom jejich současném využití a o jejich obnově?
Současné využití lze srovnávat, obě vily vlastně působí jako památky moderní architektury, jsou po obnově restaurování, jsou zpřístupněné veřejnosti. Ale v době svého vzniku, to znamená v těch letech 29-30, objevily prezentují samozřejmě trend moderní architektury a jsou příklady toho nejvyššího, co se dalo v té době vlastně považovat za příklad moderní architektury, vyspělé, promyšlené architektury. Nicméně obě vlastně byly vyprojektované pro různé typy rodin. Millerovy byla typická fabrikantská rodina, která žila určitým konzervativním stylem života té doby. Tugendhatovy byla to rodina vlastně intelektuálů, kteří vlastně působili trošku v jiné společenské úrovni a taky vyžadovali trošku jiný prostor. Vždycky říkáme, že Millerova vila se sama do sebe uzavírá, vytváří svůj vlastní kompaktní svět, což naopak vila Tugendhat se otevírá světu svou proslulou skleněnou stěnou, skleněným pokoj.